قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي مؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصورا للشريحة المرتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل المتفية الأصيلة القاطنة في محلة الحواش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية فيها، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبول صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل مسؤولية، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليد للمشاركة في الحرب الصليبية العربية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. تقرر أن لا يلتحق ويختبئ في بيته. هو الآن يحاور صغيره معالجة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تحولت ابتسامته إلى صمت مبكر، احتضن ابنه وقبله بعظم وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل وعم آمنة وهشام وأمهما، لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدث بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال عن أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لن يعود أحد. وسرح أحمد بخياله إلى أخيه عادل، فحول نظره عن صغيره وبدأ كأنه يحدث نفسه: إيه يا علي، لقد سافر عمك، ولكن لا أدري متى يعود ولا
katika moja ya misalia itimiza sitakamili kwa
حملق الطلق في وجهه وكأنه يستخدم عما كان يتكلم ماذا قلت؟ أنا لم أكمل لما خفضت صوتك؟
أكربشة
لماذا تتكلم مع نفسك؟ حدثني أنا بعض المرات المسيح استأمن فريق الخليفة
Katibu mkuu wa harakati ya Hezbollah ya Lebanon anasema nchi hiyo haitasahau msaada wa Irani wakati wa vita. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wasema wanaharakati wa ukosoaji wa Israel sio
يصل الليل بالنهار.
أيضا مشروع حق الإنسان يا فولاند يسمى مكمتين وزير مخالف وإسرائيل.
بيت كبير بيت الإسلام. بينما استمر علي
وبنجي وإيران ولاني أزمي ولا بوجل ولا يا بيبي يا جمهوري يا
كيسلام. بابا لم أفهم شيئا مما قلته سوى أن عمي عادل
بطل
لكني لم أفهم هل سيعود وهشام وآمنة
katibu mkuu wa harakati ya Hezbollah ya Lebanon amesema watu wa Lebanon hawatasahau uungaji mkono na msaada mkubwa waliopewa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Iraki wakati wa mashambulizi makali ya anga na nchi kavu ya Israel dhidi ya nchi yao. Sheikh Naim Qasim amesema haya katika hotuba yake iliyorushwa hewani moja kwa moja kwa njia ya televisheni kutoka Lebanon, Beirut.
بابا ماذا أصابك؟
وشندي وغازا
بعد اليوم عن أحد مستينة. لقد ذهبوا جميعا ولن يعود منهم أحد. أخيرا انتبه أحد إلى أن طفله
فاستدرك بالقوم
أريد يا أبي أن أكون مثل عمي عادل.
Amesema adui mzayuni hangeweza kuendelea kuwepo moja kwa moja bila msaada usio
na kikomo. Shehe
Qasim amesisitiza kuwa mukawama na mapambano ndio uchaguzi wa siasa kitaifa na kibinadamu, lakini
kukabiliana na ukosefu wa Israeli unaoua afisa kilabati.
Amesema malengo ya operesheni kubwa ya kimbunga cha Al-Aqsa iliyoanzishwa na harakati ya kufanya ukombozi wa Palestina za Gaza dhidi ya utawala wa namo Oktoba 7 mwaka 2023 ya mkufuwa. Katibu mkuu wa Hezbollah amesema adui, yani Israel, alishindwa mtihani wa heshima na binadamu na kuwa chombo cha uhalifu kinachofanya kazi ya kuangamiza wanadamu. Israel imedhihirika kama mhalifu wa kivita na imeshindwa kukomboa.
قال جرس البيت وطرق الباب بالوفاء. ذهب أحمد لنفسه لأن أمه خرجت من غرفتها على الفور وصرخت بوجهه: لا أحمد لا تفتح أنت، لا ياسر يفتح. فوضعها بحدة وتصور بمثاله ليطمئن قلبك يا حزونة أكثر من الهجوم. لم ينتظر أحد يصدق الاستعلاء الذي تعرفينه، ولا بد أن يكون هو القادم. كفى بك ارتباكا. وفتح الباب وإذا به يفاجئ بما لم يكتب يتوقع. العشرات من قوات الأمن والجيش الشعبي اقتحموا
الباب. أحمد عبد الرزاق أنت؟
لكنه انطلق مبعورا هاربا كالبرق نحو الباب الخلفي باتجاه سقف الدار ولحق به. هتف به صوت مهددا:
قف أو نطلق النار، مكانك!
ولم يستجب له، فأطلقوا وابلا من الرصاص بشكل عشوائي ولكنها لم تصب، بل حطمت جهاز تلفزيون ومزهريات وزجاج الشبابيك وأصابت الجدران وخلقت ذعرا وصراخا. ولما حاول أحمد الهبوط إلى الشارع العام بعد أن قفز إلى سطح الجيران فوجئ بسيارات السلطة وقد طوقت البيت
والشارع.
في هذه اللحظة وصل أحمد الهبوط وقد صرخ به أحدهم:
سيف ارفع يديك لا تتحرك.
وألقوا القبض عليه بعد أن رأى أن المخاطبة أو الخرب لا جدوى. بأيديهم وطرسهم وزعف به أحد:
خذ أيها المجرم، خذ يا ابن العاهرة.
ثم أنزلت وسط خلفات وبدأ الضابط المسؤول بصوت الهجش بعدما انتصب أمامه بكلمته الأخبار وعينيه الشقين تلتقيان شاهدا وهو يشده من كتف
قميصه.
أنت أحمد عبد الرزاق؟
لم يقوى أحمد على الإنسان، صرح بمعادلة معاوية: أرجوكم، أليس عندكم أمهات؟ أتوسل إليكم، إبني ليس مجرما، إبني لم يؤذي أحدا، أرجوكم اتركوه رحمة بي. ولم يكف علي هو الآخر على البكاء وهو بين يديكم وقد حاول أن يلقي بنفسه عزيزا إليه ويتعلق به وكان يقول: بابا لا تذهب يا بابا، أين يأخذونك؟ أريد أن تبقى معي بابا، لا تذهب معهم بابا بابا. وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى أخته على
حركتي يا مقبلة الإسلامية فلسطين حماس.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي مؤمن، قراءة وأداء الدكتور عبد الشكوري، المنتج المنفذ حول بلاي.
Mujibu wa harakati ya mukawama ya Hamas, tukio hilo la kubaathiwa mtume linapaswa kutumika kama wito wa kupinga njama zote za wazayuni zinazolenga umma wa Kiislamu kuunga mkono kusimama thabiti kwa Palestina katika mji mtakatifu wa Quds unaokaliwa kwa mabavu ambao wanaopigania kaji. Hafla hiyo pia inataka kuwapongeza wale wanaoendelea kusimama imara kwenye msikiti wa Al-Aqsa kwa njia zote, ikiwa ni ishara kwa wale wanaokaidi vikwazo vya Israel dhidi ya swala ya Waislamu katika msikiti huo. Hamas pia imesisitiza ukombozi wa kifashisti wa Israel utashindwa kufuta utambulisho wa Kiarabu na Kiislamu wa Quds na Al-Aqsa
تحرسني بيه وبحياتي وحفاظك. رحمة من
أرضي تجيبك
وصلاك للقلوب طاحت عينك تحرسني بيها وبحلاوي وحفاظة رحمة من أرضي تجيبك
walituona kama familia yao.
Watika
wa Israel wanasema nini kuhusu neno Kiislamu
wa Islam?
Ulinganisho wa hali ya wafungwa wa Palestina walioachiwa huru na ile ya mateka wa Israel waliokuwa wakishikiliwa na harakati za ukombozi wa Palestina unaonyesha mienendo ya kibinadamu ya wanamgambo na ushindi wao katika masuala mengine ya vita vya Gaza. Mienendo ya wapiganaji ya harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas wakati wa kubadilishana mateka wa kike wa Zayuni imeibua hisia nyingi, na kwa mara nyingine tena imeonyesha jinsi wana mapambano wa Palestina wanavyowatendea mateka wa Kizayuni. Liat Azili, mmoja wa mateka wa Israel, ameeleza jinsi Hamas ilivyowatendea vema katika mahojiano yake na gazeti la Haaretz la Israel. Akisema wapiganaji wa Palestina walimtendea vizuri, hawakumtishia, walimruhusu kupanga uzazi na hata kumsaidia kuwafikia. Azili aliwekwa katika nyumba moja huko Khan Yunis ambako alifarijiwa na mama wa mpiganaji wa Palestina. Mpiganaji wa mukawama walimpa chochote alichotaka na kumruhusu kuoga na kufua nguo zake. Liati Azili anasema alikuwa huru kabisa ndani ya nyumba hiyo. Hakuna mtu alikuwa akimchunga. Angeweza kutembea kwa uhuru ndani ya nyumba na aliruhusiwa kutazama televisheni aliyoziona. Mateka huyo aliyeachiwa huru na wapiganaji wa Hamas alisema walinzi walitambua kwamba anapendelea chakula cha moto na kwamba walimpa hata pizza, matunda na mboga. Danieli, mateka mwingine wa Israel aliyeachiwa huru na wanamgambo wa Palestina, ameandika katika barua yake kwa makamanda wa brigedi za Kasam, tawi la kijeshi la Hamas, siku moja kabla ya kuachiliwa kwake kwamba ninawashukuru kutoka ndani ya moyo wangu kwa ubinadamu wenu usio wa kawaida kwa binti yangu. Mlikuwa kama wazazi wangu na mliniruhusu waingie chumbani kwenu wakati wowote alipotaka. Alihisi kwamba ninyi nyote mlikuwa marafiki zake, na si marafiki tu bali jamaa wa kweli na marafiki wa karibu. Watoto hawapaswi kuwatia ndugu, lakini kutokana na wema wenu na watu wengine wazuri tuliokutana na njiani, binti yangu alidumu kwa malkia Gaza. Nitakuwa na deni kwenu milele kwa sababu binti yangu hakuondoka Gaza na majeraha yoyote au matatizo ya kinafsi. Mateka mwingine wa Israel, Yoshi Lifshitz, baada ya kuachiwa huru kutoka Gaza, alizungumza na vyombo vya habari kuhusu tabia ya kibinadamu ya wapiganaji wa Hamas. Anasema, tulipoingia Gaza, walituambia kwanza kwamba wanaamini Qur'an na Uislamu, kwa hivyo hawatatuzwa. Walituambia kwamba watatutendea kama wanavyowatendea ndugu zao. Yosef Lifshitz anaendelea kusimulia kwamba walikuwa wazuri sana na wakarimu. Siku zote walitaka kuhakikisha tunakula vizuri, chakula chetu na chao havikuwa tofauti. Walitutendea vizuri sana, walijali kila kitu. Almogu Goldstein, mateka mwingine wa Israel, mwenye miaka 48, pia amezungumzia mwenendo mwema wa kibinadamu wa wapiganaji wa kikosi cha Hamas katika mapigano ya Gaza 12 wa Israel. Anasema wao, yaani kumaanisha wanachama wa Hamas, walikuwa tayari kujitolea maisha yao ili kujilinda mimi na watoto wangu. Wapiganaji waliokuwa na silaha walisimama mbele yetu kina kwa miili yao mbele ya maboma ya Israeli. Ukiri kwa mateka hao wa Kiisraeli kwamba wametendewa kwa heshima na karimu na Hamas kunakuja wakati ambapo mwandishi wa mtandao wa Kani wa Israeli amesema mateka watatu wengi wa Israeli waliochukuliwa kama sehemu ya awamu ya kwanza ya vita vya Gaza kujifunza lugha ya Kiaramu siku 171 za kuwa matekani na wameachwa huru wakiwa salama.
Wasikilizaji na karibuni kutegea sikio kipindi hiki maalum kinacho kujieni kwa mnasaba wa kukumbuka siku aliyobaathiwa na kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kunani hadi mwisho wa kipindi hiki maalum kutegea sikio yale yaliyokuandalia. Kubakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ulikuwa mwanzo wa kuvunjwa minyororo ambayo ilikuwa imefungwa kwenye mikono, akili na mioyo ya wanadamu. Kubakia Mtume wa Uislamu ni moja ya matukio muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu, ambapo siku hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alipewa utume na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wanadamu. Tukio hilo si tu ilikuwa nukta muhimu katika historia ya Uislamu, ilikuwa mwanzo wa mabadiliko muhimu na ya kina katika jamii. Wanadamu na kubaathiwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, huko walikuwa kitazama na kutafakari juu ya rehema. Alipohitimu umri wa miaka 40, Mwenyezi Mungu zaidi kwa Jibrili akawa amemteremkia, akashika mkono wake na kutikisa na kisha kumwambia, soma. Akasema, nisome nini? Jibrili akasema, ewe Muhammad, soma kwa Mwenyezi Mungu mlezi aliyekupa. Jibrili akawa amefikisha mkono wake na kumwambia, akateremka kutoka mbinguni. Kwa Mwenyezi Mungu akaipa milima miamba
السلام عليك أيها البدر المضيء السلام عليك أيها الصديق الأكبر السلام عليك أيها الفاروق الأعظم السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا إمام الهدى السلام عليك يا علم التقى السلام عليك يا حجة الله الكبرى السلام عليك يا خاصة الله وخالصته وأمين الله وصفوته وبعد الله وحجته وبعد لا حكم الله وسره وعيبة علم الله وخازنه وسفير الله في خلقه أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته وبلغت عن الله ووفيت بعهد الله وتمت بك كلمات الله وجاهدت بالله حق جهاده ونصحت لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وجدت بنفسك صابرا رسول الله صلى الله عليه وآله طالبا ما عند الله راغبا فيما وعد الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا وشاهدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله من صديق أفضل الجزاء
weza kubadilisha kaumu likuwamegawanyika na katili kuifanya kuwa jamii imara yenye umoja na imani thabiti. Alijenga ustaarabu ambao umeathiri ulimwengu katika masuala ya sayansi na utamaduni kwa karne nyingi. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilikuwa jukumu kubwa kwa ajili ya kuleta mageuzi katika fikra na mienendo ya wanadamu. Ujumbe wake ulikuwa ni kutoa wito wa tauhidi, uadilifu, huruma na usawa kati ya wanadamu, huku akiwa anavumilia machungu na mateso mengi katika njia hiyo. Mtume aliweza kutekeleza wajibu wake vizuri sana. Alihubiri neno la Mwenyezi Mungu na kuweza kuleta muunganiko kati ya watu na kufanikiwa kuvutia mioyo zao kwa kuonyesha tabia yenye ukarimu mkubwa na kutumia maneno laini ya busara. Kutokana na giza na kufikia bonde la mwanga, moja ya malengo ya mbali ya Mtume, swala ambalo linaashiria wazi katika Qurani tukufu, ambapo aya ya kwanza Surat Ibrahim inasema: hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwenu ili watoe watu kwenye giza wapeleke kwenye mwangaza kwa idhini la Waumlezi, wafikishe kwenye njia ya mwenye nguvu msifiwe. Hata kama Qurani tukufu ni kitabu cha mwongozo na wokovu, lakini kina lazima kuwepo utekelezaji na msimamizi wa sheria.
وأشارت هاتان الآيتان إلى العداء بين البشر بعضهم مع بعض وعداء الشيطان للإنسان. ومن هاتين الآيتين الكريمتين علم السمع الكريم الدنيا مكان نزاع خصام تنافس وتضاد وتضاد المنافع والغرائز عامل نزاع وخصام وعداء.
Habari kuu ya gazeti hili na kichwa cha maneno Lissu hasira hatashibika ni kuhusu mabadiliko ya katiba kuelekea uchaguzi mkuu. Lissu asema yuko tayari kukutana na Rais Samia kuzungumzia hilo. Hasira asema bunge linakaribia kuvunjwa, kuna muda wa mabadiliko. Miongoni mwa habari muhimu za gazeti hili la Jamhuri ni ile iliyopewa kichwa cha habari familia ya Sambi ya mlilia ya Samia ya muomba mshauri Kanali Asali kumtoa baba yao korokoro. Inazungumzia msaibu wa rais wa zamani wa visiwa vya Komoro Ahmed Abdallah Sambi ambaye anaendelea kusota jela baada ya kutiwa hatiani na mahakama ya visiwa hivyo kilichodaiwa ni makosa ya uhaini. Kutoka Ngorongoro hadi ubeberu wa kimataifa na shilingi bilioni 2 zapigwa msikitini, vichwa vya habari vingine muhimu za gazeti hili la Jamhuri leo. Gazeti la Umachinga limetanguliza mbele habari yenye anwani Dr. Samia atajwa kinara wa usambazaji umeme Afrika, apongezwa na taasisi za kimataifa. Katika gazeti hili pia tunakutana na habari zenye vichwa maneno: wataalamu wa kodi Afrika Mashariki wakutana Zanzibar, Dr. Slaa kuendelea kusota mahabusu hadi Januari 30, na kocha Yanga hasira zote kwa Kagera Sugar. Habari ya jitihada za kusambaza umeme katika maeneo yote barani Afrika ndio ya toleo la leo la gazeti la Mwananchi. Vita ya kutokomeza giza Afrika ya kolea, kinasema kichwa cha habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili, na kudokeza kuwa wadau wanajadili namna ya kujinasua kubainisha changamoto ya usambazaji umeme kwa wananchi ili kuinua kiuchumi. Rais wa Afrika hutoa maagizo na mwelekeo mpya da leo. Ni kuhusu mkutano wa wakuu wa nishati Afrika unaofanyika jijini Dar es Salaam. Vichwa vya habari zingine za Mwananchi vinasomeka kama ifuatavyo: soko la Kariakoo bado danadana, fursa waliofeli kidato cha nne, na BAZECHA kupigania sheria ya wazee. Nchini Kenya, habari iliyopewa uzito zaidi katika karibu magazeti yote ya leo ni ile yenye kuapishwa kuhusiana na kuapishwa kwa wanachama wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Taifa Leo limeandika habari hiyo chini ya kichwa cha maneno IEBC, filimbi ya 2027 yalia. Hatimaye Ruto ateua jopo la kuteua makamishna wapya wa tume ya uchaguzi. Taifa Leo pia limeandika jopo kazi hilo linalotarajiwa kukamilisha uteuzi wa makamishna mwezi Mei litasimamia mchakato wa uchaguzi mkuu ujao, kuendesha uchaguzi mdogo na ubainishaji wa mipaka. Chini ya kichwa cha habari makundi hasimu Homa Bay ya pigana, Taifa Leo limeandika mtu mmoja anaendelea kuuguza majeraha katika hospitali moja ya kibinafsi mjini Oyugis baada ya makundi mawili ya vijana Jumatatu kupigana kwenye hafla ya mazishi katika kaunti ya Homa Bay. Vichwa vya habari nyingine za Taifa Leo vinasema mahabusu watoroka polisi wakitazama mechi, wanamfyekea Raila njia ya AUC, na waasi DRC watangaza kuteka mji. Gazeti la Standard limeandika aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua amemshambulia vikali wa rais William Ruto akidai kuwa anaongoza ufisadi katika ikulu ya rais, na kwamba muungano mpya utaundwa ili kuhakikisha kwamba Ruto anakuwa rais. Miongoni mwa habari za Standard ni ile ya wasiwasi uliotanda katikati mwa Kenya kuhusu uwezekano wa kurejea kundi la Mungiki. Habari kuu ukurasa wa mbele wa Daily Nation ni ile ya kuapishwa wanachama wa jopo wa makamishna wapya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC. Tamuondoa Ruto na kuwakomboa Kenya kutoka kwenye ushuru mkubwa, asema Gachagua. Viongozi wa Afrika waweka mpango kwa ajili ya Afrika inayotakikana. Ni vichwa vya baadhi ya habari nchini Rwanda. Gazeti ya New Times limeandika waasi wa AFC mkwaju M23 pamoja na Jumatatu walitangaza kuanza kuteka Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia. Waasi hao walitangaza kuteka mkoa katika taarifa dakika chache kabla ya kumalizika muda wa saa 48 yaliyokuwa yamewekwa na kundi hilo kwa jeshi la Kongo kusalimisha silaha zao. New Times pia limeandika makumi ya wanajeshi kutoka mashariki mwa Kongo walikimbilia Rwanda Jumatatu baada ya waasi wa M23 kuteka mji. Kuhusu mkutano wa wakuu wa nishati wa Afrika unaofanyika jijini Dar es Salaam Tanzania, gazeti hili la Rwanda limeandika mazingira ya nishati barani Afrika yanaweza kuwa tayari kwa mabadiliko makubwa huku serikali wawekezaji na taasisi za kifedha lengo ni kubuni suluhisho ya nishati mbadala. Watu milioni 500 kote barani Afrika kufikia
في حلقة قادمة أستودعكم الله في السلام
عليكم.
Ulimwengu wa michezo. Ujambo msikilizaji mpendwa na hususan mashiki wa habari na matukio ya spoti, karibu katika dakika hizi chache tutupie jicho baadhi ya matukio makubwa ya michezo yaliyojiri ndani ya siku saba za taifa. Nani Muhammad Reza Sakarian aliibuka kidedea na kutoa medali ya dhahabu katika fainali za kombe la dunia kwenye mchezo wa kufua barafu. Raia wa Mongolia Mandahmayar Chulumbatar alishinda medali ya fedha baada ya kuibuka pili, huku orodha ya tatu bora ikifungwa na Korea Kusini Jumaa Kiupak aliyeshinda medali ya shaba. Duru ya pili ya mashindano haya ya dunia yanayojulikana kama ilifanyika huko Saas-Fee nchini Uswisi kuanzia tarehe 23 hadi 25. Kuangazia sasa soka ya ufukweni, timu ya soka ya ufukweni ya Iran iliyofanya ushindi kishindi wa mabao 72 dhidi ya Belarus katika mechi ya kirafiki saa 2 ya Bushehr katika mechi Jumanne usiku. Said Kermon Ali Shakari Bas Zain na Sheikh Muhammadi ndio walifungia Iran mabao katika mechi hiyo ya kimataifa ya Iran. Inajiandaa kwa kombe la Asia la soka la ufukweni la AFC 2025 inayotarajiwa kufanyika Machi 20 hadi 30 huko nchini Thailand. Iran imepangwa katika kundi cha pamoja na Imarati, Indonesia na Afghanistan. Katika hatua nyingine, shirikisho la soka la ufukweni duniani limewateua wachezaji 120 wa kiume, 50 wa kike na makocha 25 kwa ajili ya kupigiwa kura ili kutafuta nyota wa mpira wa ufukweni 2024. Wairani Ali Mirshakari, Amin Hussein Akbari, Mehdi Sheikh Muhammadi, Muhammad Ali Muftari na Muhammad Muradi ni miongoni mwa wanaowania tuzo ya mchezaji bora kwa upande wa wanaume. Hamid Behzad Poor ameorodheshwa miongoni mwa makipa bora kwa upande wa wanaume na Ali Hadiri anachuania tuzo ya kocha bora. Washindi wa tuzo za mwaka huu watambuliwa kwa kura kutoka kwa makocha na manahodha wa vyama vyote vya soka na mashirikisho ya soka na ufukweni. Upigaji kura ulianza Alhamisi ya Januari 23 na manahodha na makocha watakuwa na hadi Februari 23 mwaka huu kupiga kura zao. Washindi wa tuzo hizo tajwa watajulikana kwenye tamasha za Beach Soccer Stars Gala huku tarehe na eneo vikitazamiwa kutangazwa. Karate, Sara Bahinyaro Iran alishinda medali ya dhahabu katika ligi kuu ya karate Paris nchini Ufaransa. Alimshinda mtanyaji Shomee Hamsenian kwa alama 6-3 katika mpambano wa fainali ya wavite wa Minozani wa 50. Aidha, Ali Eskin Iran alimshinda raia wa Ubeni Jes Arif Hosinti 9-6 katika mechi ndani ya shaba upande wa wanaume kilo 60. Makarateka zaidi ya 400 kutoka nchi 70 walishiriki katika mashindano hayo ya kifahari kuanzia Januari 24 hadi 26. Ngazi sasa soka barani Afrika, klabu ya Yanga ya Tanzania imefuzu kimara katika duara wa 32 bora kwenye Kwa ushindi huo Yanga inakuwa timu ya 31 kutinga hatua ya ligi bora. Wakati huo huo watani wao klabu ya Simba siku ya Jumapili walishuka dimbani kuvana na Kilimanjaro, na kama ilivyotarajiwa wekundu wa Msimbazi Ombi Mwako, nani ana ubavu kukaribia Simba kushinda mchuano huo wa Federation Cup kwa jumla ya magoli 6-0. Wafungaji wakiwa ni Valentino Mashaka, Nadar Chasami, Jason Mutale, Steven Mukwala, Edwin Balua, na goli la kujifunga la Patrick Sebastian.
Kapoteza mali ile kwa Edwin Balua. SGR Merpita na Balua pigia chini Balua kaitumbukiza mwenyewe kwa kipa.
Kamil Sibari kutoka Yahoo
katika hatua nyingine, Congo Brazzaville imeondolewa kushiriki kwenye bingwa wa mataifa Afrika CHAN inayotazamiwa kufanyika Agosti. Tanzania
كان حبكم للدنيا قال كحب الطبيب لأمك إذا أقبلت علينا عرفنا وفرنا وإذا أجلت عنك تقول روح ذلنا يعني ما الدنيا كل شيء أنا الغربية من كتاب اليوم موضع يحصل عن عذاب عما إذا أقبلت عليه يحرق وإلا يحرم وفي يحب يقول قال لهم عيسى وكيف كانت عبادتكم لتطاغوت إلى لرجل عظيم الطاولة فقال الصاع لأهل المعاصي وزدكم بنت عظيم الطاولة وعليم يؤمن جهل بعمل
وزدكم
أهل المعاصي ثم المتنفذين فيه
اليوم يجب المتر 20 سبعة وزيرا جبهوكا فموجة من وبين سيدانجريا موفقا ناتر 20 ناري
أيضا شأل
يعني سيكو كمان يو ميكا فموجة من 50 ناتيزة لكويتا جميع تكوفوا الإسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حالي بعث يعني كويتنا kipindi hicho cha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na umri wa miaka 40. Mtume mtukufu alianza kutafakari na kuruhusu muumini wa dunia akiwa bado mdogo, na daima alikuwa akifikiria njia za kuenea juu utukufu wa mwanadamu. Alikuwa maarufu kwa
utendaji.
Jumla ya sifa hizo njema zilimfanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وشخصية من حظم مع الشيء
وكتك جميع أن يكتشى كل ربنا إلى الدنيا ناكتفك لكتك بانه الهراء مليك جبريل حالي مترمكية محمد أتيوك تكتك بهيلو
مفروح بشارة
أمه لتنبيوى نمي زمه ومتنواك وولو فلوت تنبو سكوهو فخويو أن يكون يكفر ناكموز ونادام ناكمبانا ناكجاهد وكفير ظلم ناكونف ليجو تهران ناكتون وبركة نفرك وأنه أنا أفن وسيكو في عظيم
أكلمة وإلا ذلك من جميل العام من
سيكو كما يليو مياكا 979 لوكيتا لزاليو فقيه فسيري وقرآني نمسوم وكسام نكيراني جار الله زمخشري ونزول هو فيا أليكو أفضل كتكال يليو زحديث نفسيه يلوها كرابي نسوم هو كيراني عمينديك فيتابو فينجي بكيوم فيلي يا مقدمة العدب نا أساس البلاغة كتاب مهم زايد تشا جار الله زمخشري لتفسير قرآني يا مكشا katika siku kama leo miaka 218 iliyopita aliaga dunia Sheikh Jafar Hashim al-Qatar msomi na fakih mtajika wa Kishia. Alizaliwa mjini Najaf pamoja na kuanza kujihusisha na masomo ya dini tangu katika kipindi cha utoto wake. Awali alisoma masomo ya utangulizi kwa baba yake na kisha baadaye akahudhuria masomo kwa wasomi wakubwa wa zama hizo kama Sayyid Mahdi. Baadaye Sheikh Jafar Kashif al-Qatar alianza kufundisha na kufanikiwa kulea wanafunzi wengi na vilevile kuandika vitabu vingi katika nyanja mbalimbali. Siku kama ya leo inasadifiana na tarehe 27 Rajab mwaka 1445 Hijria, idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran ilianza kurusha hewani matangazo yake kwa mara ya kwanza. Matangazo ya Radio Tehran ilianza kurushwa kwa muda wa nusu saa tu nyakati za usiku, na ilifunguliwa na saba kuadhimisha siku ya kumbukumbu na kupewa tuzo Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lengo la kuasisiwa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran ni kufikisha sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran kwa wananchi wa bara la Afrika, kuelimisha na kufichua njama za udugu wa taifa dhidi ya maadui. Na siku kama hii ya leo ya tarehe 28 mwezi Januari inaadhimishwa duniani kama siku ya kimataifa ya kusaidia wagonjwa wenye maradhi ya ukoma. Siku hii ilipewa jina hilo na Royal Bunge raia wa Ufaransa yapata sukari iliyopita. Wakati huo dunia ilikuwa na watu milioni 15 wakisuguliwa na maradhi hayo. Kufuatia hali hiyo, shirika la afya duniani WHO iliainisha tarehe 28 Januari kuwa siku ya kimataifa ya kupambana na ugonjwa wa ukoma. Thank you.
حق الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. كان كلامنا في من جمع في يوم عرفة بين صلاة الظهر وصلاة العصر وبين صلاة العشاء والمغرب في المزدلفة، فقلنا هنا يسقط الأذان لصلاة العصر ولصلاة العشاء، والسقوط هنا عزيمي، قلنا بمعنى أنه لم يكن الأذان في هذا الموضع مشروعا، فإذا أتى به المصلي بنية الورود فيكون تشريعا محرما. مسألة أخرى، يسقط الأذان لصلاة العصر إذا جمعت مع صلاة الظهر، ويسقط الأذان لصلاة العشاء إذا جمعت مع صلاة المغرب مطلقا. وأما إذا فرقوا بينهما فلا يسقط الاستحباب للأذان، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين. فإذا أردت أن أجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب مع العشاء، فهنا يسقط استحباب الأذان لصلاة العصر ولصلاة العشاء، إلا إذا حصل فاصل بين الصلاتين، فهذا الفاصل إما فاصل زماني مثل ساعة، أو لا بفعل النافلة مثل إيش؟ كما لو صلي صلاة الظهر ثم صلي ثمان ركعات نافلة العصر ثم أذن وأقم هنا أصلي صلاة العصر مع الأذان، أو صلي صلاة المغرب ثم أصلي أربع ركعات نافلة المغرب مستحبة، فإذا صارت فاصلة ثم أؤذن وأقيم وأصلي صلاة العشاء. وإذا كان على الإنسان صلوات عديدة فائتة وصارت قضاء وأراد أن يقضيها ويؤديها بصورة متتابعة في وقت واحد، كان له أن يكتفي بأذان واحد للأولى ويقيم لكل صلاة، وقد ورد في ذلك روايات عديدة. فإذا أنا مطلوب عدة أيام أشهر أو أريد أصلي صلاة استئجار وأصلي في مكان واحد وزمان إنه واحد، فهنا يكفي أن أؤذن للأولى فقط وأقيم لكل صلاة. وإذا أقيم الصلاة جماعة كفاها أذان واحد وإقامة واحدة من الإمام أو من أحد المأمومين. سؤال، إذا جاء الإمام أو أحد المأمومين متأخرا وقد أذن وأقيم للصلاة، فهل يحتاج إلى إعادة الأذان والإقامة لعدم سماعه؟ الجواب، لا يحتاج إلى الإعادة، بل يكتفي بما أذن وأقيم للصلاة وإن لم يسمع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا الإدارة شكراً لأنه لا أصدق إلى الشيطان.